πάλι τρέχουν στα δικαστήρια και ο ίδιος ο Δήμος πάει για να στηρίξει τους ανθρώπους του. Ο αντιδήμαρχος Καθαριώτης, ο κύριος Νίκος Γιαλιτάκης, λέει: ενημέρωσή μου, και θα μας το πει ο ίδιος αν είναι σωστό, βρίσκεται ήδη στη Νεάπολη. Καλημέρα κύριε Γιαλιτάκη, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
Είναι έτσι, είστε στη Νεάπολη?
Πράγματι βρίσκουμε στη Νεάπολη, μόλις φτάσαμε στο πρωτοδικείο Λαστείου. Προκειμένου σήμερα να εκδικαστεί άλλη μια υπόθεση φαγητικών μέτρων που αφορά πολλούς δεκάδες, 80 στον αριθμό περίπου, εργαζομένους στην καθαριότητα, στην νευραλγικά πόστα, ανθρώπους δηλαδή και συνεργάτες μας που καθημερινά δίνουν τη μάχη για την καθαριότητα της πόλης μας, είτε στον οδοκαθαρισμό, είτε ως συνοδοί απορριμματοφόρων, είτε και ως οδηγοί. Βέβαια πρέπει να πω ότι είμαστε αισιόδοξοι τη σημερινή ημέρα, με την έννοια ότι συνεχίζεται η αποχή των δικηγόρων, ως εκ τούτου λογικά θα αναβληθεί η κοφενή συζήτηση, που αυτό σημαίνει ότι θα παραμείνουν τουλάχιστον για κάποιους μήνες ακόμα στη θέση τους, έτσι ώστε πραγματικά η υπηρεσία καθαριότητας θα συνεχίσει ακόμα και με αυτούς έχοντας πενιχρά πενιχρούς ανθρώπινους πόρους να κρατάει την πόλη καθαρή και τις υπηρεσίες καθαριότητας όπως πρέπει να είναι.
Και εντάξει, αν γίνει αυτό που θα γίνει από ό,τι καταλαβαίνω, λόγω της αποχής, θα είναι ένα καλό νέο. Το κακό νέο είναι ότι θα πρέπει να τρέχετε συνεχώς και εσείς και τα συνδικαλιστικά τους όργανα να στηρίζουν ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν για να διατηρούν όχι μόνο την πόλη αλλά και την ύπαιθρό μας καθαρή, έτσι δεν είναι, τα χωριά μας?
Αυτό πράγματι, αν το δούμε μακροσκοπικά, το ζήτημα όπως αντιλαμβάνεστε είναι μια διαδικασία η οποία είναι στρεβλή, με την έννοια ότι δηλαδή ένας δήμος και γενικότερα η τοπική αυτοδιοίκηση δεν αφορά μόνο το Δήμο Ηρακλείου, να στηρίζεται σε στελέχη τα οποία βρίσκονται ουσιαστικά υπό ομοιρία, να μην γνωρίζουν ουσιαστικά ποιους είναι ο εργασιακός τους βίος. Βέβαια, εμείς ως δημοτικές αρχές και ως τοπική αυτοδιοίκηση συνολικά παραμένουν προσιλωμένοι σε ένα διεκδικητικό πλαίσιο για μόνιμες θέσεις εργασίας. Ειδικά σε τέτοιου είδους επιχειρησιακές, θα έλεγα, υπηρεσίες, όπως είναι η καθαριότητα, όπως είναι το πράσινο, όπως είναι γενικότερα υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, θα πρέπει να έχει στελέχη μόνιμα πάνω στα οποία θα κάνει το σχεδιασμό του.
Σωστά.
Για να μπορεί, όπως είπα, κάθε χρόνο με το χρόνο, αξιοποιώντας και τα μέσα πλέον τα οποία εξυγχρονίζονται και τον εξοπλισμό, να μπορεί να παρέχει διαρκώς όλο και καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες στον δημότη, στον πολίτη. Άρα λοιπόν, πέρα από αυτό το οποίο γίνεται τώρα για τη διατήρηση στη θέση εργασίας όλων αυτών των συμβασιούχων, παρατασιούχων, που είναι και πολλών ταχυτήτων, πρέπει να σου πω ότι εργαζόμενοι το 2015, έτσι μέχρι και το 2023, πάντοτε μένει ως κύριος στόχος η διεκδίκηση μόνιμων θέσεων εργασίας, και αυτό, όπως ξέρετε και έχουμε ξανασυζητήσει, θα γίνει μετά και την ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, που χρονοθετείται στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2024.
Ναι, και ωστόσο η αγωνία πάει και έρχεται και βεβαίως και οι άνθρωποι αυτοί ταλαιπωρούνται γιατί δεν ξέρουν αν την επόμενη μέρα θα έχουν το μεροκάματο για να πάνε στην οικογένειά τους, και θα πρέπει επιτέλους όντως αυτό που είπατε να λήξει αυτή η ομοιρία, να τελειώνει δηλαδή, να ξέρει και ο κάθε Δήμος να κάνει τον προγραμματισμό του. Δεν γίνεται
ακριβώς,
διαφορετικά.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε σε δύο θεματάκια και αν έχετε και κάτι άλλο μου το λέτε. Είδα με πολύ χαρά ότι ξεκίνησε με αυτό το ειδικό μηχάνημα ο έλεγχος για τα δέντρα, τέλος πάντων, που έχουν ταλαιπωρήσει και δυστυχώς είχαμε και χαμένη ζωή εδώ στο Ηράκλειο από την πτώση του Πεύκου στη Δημοκρατία. Τι είναι αυτό το μηχάνημα, ο ρεζιστογράφος?
Ο ρεζιστογράφος είναι ένα μηχάνημα το οποίο, όπως είπατε, δυστυχώς προμηθεύτηκε ο Δήμος Ηρακλείου και ενός τραγικού συμβάντος, ενός δυστυχήματος. Είναι ένα, και πρέπει να σου πω ότι είναι και ο μόνος Δήμος, όσο γνωρίζω, που το έχει στην κατοχή του. Και είναι ένα μηχάνημα το οποίο πραγματικά μας δίνει την πλήρη και ακριβή απεικόνηση της υγείας ενός δέντρου. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο ουσιαστικά με ένα έμβολο, με μια βελόνα, διαπερνάει με μια πάρα πολύ μικρή τομή, με 2 χιλιοστών, διαπερνάει τον κορμό ενός δέντρου, ενός ξύλου γενικότερα, και μας δίνει το πόσο συμπαγές είναι, στο πόσο υπάρχουν σταθρότητες μέσα και σε αυτό. Άρα λοιπόν του κάναμε χρήση εχθές άμεσα, επίσης δείχνοντας γρήγορα τα ανακλαστικά μετά και μια αποκοπή μιας μουριάς της οποίας είχαμε στην περιοχή των Καμινίων, στην οδό Παντάνου.
Ναι, ναι.
Εχθές λοιπόν με στελέχη της υπηρεσίας Πρασίνη και Γεωπόνους βρεθήκαμε στην ευρύτερη περιοχή των Καμινίων, στο σύμπλεγμα των οδών Καντάνου, Εργάνης, τρία σκληπούδων δρόμων που βρίσκονται μουριές, οι οποίες δυστυχώς, θυμάστε και τα προηγούμενα χρόνια ότι είχαν προσβληθεί από ένα ξυλοφάγο έργο,
ναι.
Και μας ανάγκασε να αφαιρεθούν από το Δήμο Ηρακλείου και ειδικά στην περιοχή του Κατσαπά τότε μαζικά κάποιες μουριές. Ξέρετε, είναι δέντρα τα οποία δυστυχώς είχαν φυτευτεί πριν πολλές δεκαετίες, έχοντας κλείσει σε ένα μεγάλο βαθμό και σε αριθμό τον χρόνο ζωής τους. Ξέρετε, αυτά τα δέντρα δεν είναι για μια ζωή. Μιλάμε για δέντρα τα οποία είναι περίπου 60-70 ετών. Τα οποία ήταν δέντρα τα οποία έχουν φυτευτεί σε σημεία που σήμερα, όχι σήμερα, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες επίσης υπάρχει άσφαλτος. Άρα δεν έχουν ένα ομαλό τρόπο ανάπτυξη, που ίσως αυτό ενισχύει κιόλας την τη γύρανση του δέντρου. Όπως και να το κάνουμε λοιπόν, τώρα βρεθήκαμε στο σημείο αυτό και σήμερα συνεχίζονται αυτές οι εργασίες των ελέγχων για να δούμε τα δέντρα όλα αυτά στην περιοχή και να προχωρήσουμε στις δέωσεις εργασίες, πάντοτε έχοντας ως γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών. Mm-hmm. Προχθές είχαμε μια μικρό ηλική ζημιά σε ένα σταθμισμένο αυτοκίνητο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο να υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα και στο μέλλον, και όχι μόνο στο γεγονός να μην προκαλυφθεί και μια ζημιά, αλλά στο να μην υπάρξει και ακόμη περισσότερη ανάπτυξη αυτού του ξενοφάγου εντόμου στην υπόλοιπη πόλη. Για το οποίο βέβαια πρέπει να σας πω ότι επίσης έχουμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και αρκετά χρόνια και δυστυχώς η πολιτεία δεν έχει δώσει κατευθύνσεις μέχρι σήμερα στους Δήμους αλλά και σε άλλους φορείς στο πώς αντιμετωπίζεται. Και ξέρετε, εμείς δεν μπορούμε αλόγιστα να χρησιμοποιούμε φάρμακα τα οποία δεν έχουν εγκριθεί ή θα σου πω από μια αρμόδια και προϊσταμένη αρχή έχουν ουσιαστικά έχουν υποδειχθεί ως φάρμακα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ως εκ τούτου λοιπόν, τώρα παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτού του φαινομένου. Έχει συμβεί σωστά ζημία στην πόλη μας. Σε μουριές έχει παρατηρηθεί αυτό που υπήρχαν στο ανατολικό διαμέρισμα. Τώρα όπως βλέπουμε υπάρχει στην περιοχή των Καμίνιων και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ελέγχους τόσο σε αυτά τα δέντρα όσο και γενικότερα στα δέντρα τα οποία υπάρχουν στην πόλη μας για να ξέρουμε με ασφάλεια ποια δέντρα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις. Είτε ακόμα και κοπεί.
Ναι. Αν χρειαστεί να το κόψει κιόλας, να μην κάνει ζημιά. Είναι εύκολη η χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου.
Τα στελέχη της υπηρεσίας ασφαλισίων των οποίων το χρησιμοποιούν φυσικά και έχουν εκπαιδευτεί. Αλλά θα έλεγα ότι ναι, εγώ χωρίς να είμαι επαϊόν, θεωρώ ότι είναι εύκολη. Δηλαδή το βλέπω στην εφαρμογή του ότι είναι φυσικά εύκολη. Κυρίως έχει να κάνει με το πώς, όχι τόσο χειριστής, όσο το να γνωρίζεις, να διαβάζεις τα αποτελέσματα τα οποία σου δίνει ουσιαστικά αυτή η μέτρηση που κάνει.
Μάλιστα. Ωραία. Να ελέγξουμε τουλάχιστον και τα πεύκα, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές που είναι λίγο πιο πυκνά και πιο κοντά στα σπίτια, για να μην έχουμε άλλα ατυχήματα.
Να θυμάστε πολύ καλά ότι έχουμε είχε συσταθεί μια διεπιστημονική επιτροπή από την προηγούμενη δημοτική αρχή.
Σωστά.
Η οποία επί της ουσίας με την κρίση και αυτών των τεχνολογικών μέσων έκανε ουσιαστικά τις τελευταίες τελικές γνωμοδοτήσεις. Βέβαια, η διαδικασία κοπής των μεγάλων δέντρων που είχε συγκεκριθεί τότε η επιτροπή. Να θυμίσω στους ακροατές ότι έχει διακοπεί μετά από μια προσφυγή που έκαναν κάποιοι συνδημότες μας και έτσι έχει, ας πούμε, σταματήσει η κοπή άλλων 30 δέντρων που είχαν κριθεί ως επικίνδυνα. Είναι μια διαδικασία λοιπόν τα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Γίνονται παρεμβάσεις τουλάχιστον όσον αφορά την πόλη κάποιων δέντρων που δείχνουν επικίνδυνοτητα, διαρκείς επεμβάσεις και θα είναι μια δυναμική διαδικασία, το καταλαβαίνετε. Πλέον έχουμε αυτό το εργαλείο στα χέρια μας, το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε διαρκούς και τακτικούς ελέγχους σε όλο το πράσινο κεφάλαιο που έχουμε.
Βέβαια. Έτσι πρέπει να αισθανόμαστε και όλοι μας ασφαλείς, κύριε Γιαλιτάκη. Και από ό,τι βλέπω με χαρά, ήδη προχωράτε σε κάποιες άλλες ενέργειες, δηλαδή για να βάλουμε κάδους οι οποίοι θα είναι κάτω από το έδαφος και οι υπόγειοι κάδοι, πώς τους λέμε.
Ναι, υπόγειοι κάδοι, πράγματι. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο δημοκρατήθηκε την προηγούμενη δημοτική περίοδο, από την προηγούμενη δημοτική αρχή και αφορά ουσιαστικά, μάλλον εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο ανάπλασης της περιοχής του ΣΟΑΠ. Για να καταλάβουν οι συνδημότες μας, μιλάμε για τις περιοχές του Μπεντεβή, Άγιο Κωνσταντίνου, Κουκούπολη, Μασταπά, Τσαλένιο, αλλά και προς το πάρκο Ερυθρέας, δηλαδή προς το νότιο διαμέρισμα της πόλης μας. Και αφορά την τοποθέτηση 100 υπογείων κάδων. Υπόγειοι κάδοι οι οποίοι θα έλεγα στοχεύουμε προς δύο κατευθύνσεις. Αφενός την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, καταργώντας αυτούς τους υπέργειους κάδους που πολλές φορές είναι ανοιχτοί, ξεχυλίζουν, γενικότερα τέλος πάντων δεν είναι και ό,τι καλύτερο για την δημόσια υγεία. Αλλά θα έλεγα ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να εξορθολογήσουμε ακόμα περισσότερο τη διαχείριση των απορριμμάτων και τα δρομολόγια τα οποία κάνουμε αυτή τη στιγμή την περί συλλογή των κάδων και των απορριμμάτων, καθώς σε κάθε υπόγειο κάδο η χωρητικότητά του είναι περίπου 2,5 με 3 κάδους συμβατική. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη και θα έλεγα μεγαλύτερης διάρκειας χρήση αυτού του κάδου, δεν θα χρειάζονται τόσο πυκνά δρομολόγια για να αδειάσουν, αλλά όπως είπα και πριν, αναβαθμίζω και αισθητικά την περιοχή. Και βέβαια ένας επιπλέον, θα έλεγα, στόχος ο οποίος καλύπτεται, είναι ότι μέσω αυτής της συστοιχίας των κάδων που θα τοποθετηθούν, θα μπορούμε να πετύχουμε ακόμα και καλύτερα και εξορθολογικότερα την διαλογή στην πηγή, όπως λέμε. Αφού μέσα σε μια συστοιχία 3-4 κάδων, πέρα από τα σύνυχτα απορρίμματα, θα μπορούμε να έχουμε και κάδους ανακύκλωσης, αλλά και βιοαποβλήτων που μπορούν φυσικά να επιτρέπουν στο δημότιο, όπως σας είπα και πριν, να κάνει καλύτερη διαλογή στην πηγή.
Mm-hmm. Και το τσιπάκι αυτό θα ειδοποιεί την υπηρεσία ότι εδώ έχει γεμίσει, ξέρω εγώ, είναι τόσα κυβικά, ας πούμε, τα σκουπίδια, για να μην πηγαίνει μεγαλύτερο, αλλά να πηγαίνει ένα ίσως μικρότερο αυτοκίνητο.
Προφανώς αυτές οι υπόγειοι κάδοι έχουν ένα τσιπάκι, όπως είπατε, το παπουλικά, για να καταλάβει ο κόσμος. Το οποίο θα μας δείχνει την εικόνα της χωρητικότητας του κάδου, του κάθε κάδου,
ναι, ναι, ναι.
Να ξέρουμε στο πού θα πρέπει να παρεύουμε.
Mm-hmm.
Επίσης όμως προμηθευόμαστε για το σύνολο των κάδων, ακόμα και των υπέργειων, των συμβατικών κάδων, τα RFID tasks όπως λέγονται, δηλαδή mm-hmm. κάτι αντίστοιχα τσιπάκια, τα οποία με το πέρασμα του περιβαλλοντοφόρου θα βλέπει ακόμα και κάποιοι κάδοι την καθημερινή αποκομιδή που κάνουμε, αν είναι άδειοι ή αν τέλος πάντων έχουν τη μισή χωρητικότητα, έτσι ώστε να δούμε κιόλας και να αντλήσουμε δεδομένα τα οποία θα μας επιτρέψουν να ανασχεδιάσουμε, να επανασχεδιάσουμε πολλά πράγματα και όσον αφορά την ύπαρξη και τα σημεία των κάδων, αλλά φυσικά και των δρομολογίων, όπως σας είπα και πριν.
Πάρα πολύ ωραία.
Μια καλύτερη οικονομία κλίματος.
Πάρα πολύ ωραία. Και οι περιοχές, βλέπω, Μπεντεβή, Κυπούπολη, Κνωσού, Πάρκο Ερυθρέας και Άγιο Κωνσταντίνο. Είναι συγκεκριμένες οι περιοχές που θα ξεκινήσει.
Είναι οι περιοχές, τα σημεία, αλλά τις ολοκληρωμένες παρέμβασης του ΣΟΑΠ που έγινε.
Mm.
Όμως πρέπει να σας πω ότι μεγάλο στοίχημα παραμένει και δεν το έχουμε εγκαταλείψει, το γεγονός ότι πρέπει να αναπτύξουμε υπόγειους κάδους και μέσα στην, μάλλον να το πω, στην εντός των τυχών πόλη. Ξέρετε ότι εντός των τυχών πόλη είναι ένας κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος, άρα λοιπόν είναι μια πολύ πιο σύνθετη αποστολή.
Βέβαια.
Όμως είμαι αισιόδοξος και πεπισμένος ότι σε καλή συνεννόηση με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες θα το καταφέρουμε και αυτό. Και το λέω αυτό γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, η υπογειοποίηση των κάδων προϋποθέτει μια σκαφή περίπου 2 μέτρων. Άρα λοιπόν θα πρέπει και η αρχαιολογική υπηρεσία να γνωμοδοτήσει επ' αυτών αφενός, αλλά και αφετέρου βέβαια πάντοτε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και τις εταιρείες κοινής ωφέλειας, δηλαδή τη ΔΕΙ, τη ΔΕΗ, τις εταιρείες τηλεφωνίας, γιατί θα πρέπει φυσικά να μην πειραχθούν όλα αυτά τα δίκτυα τα οποία υπάρχουν.
Εννοείται. Επιτέλους, κύριε Γιαλιτάκη, να γίνεται.
Και πιστέψτε με, είναι πολλά, αλλά λοιπόν και αυτό δεν είναι εύκολο.
Καθόλου. Αυτό λέω, ότι θα πρέπει να γίνεται συνεννόηση μεταξύ και των εταιριών. Δηλαδή, μην πηγαίνουμε να στρώνουμε μετά και μετά να περνάει η επόμενη εταιρεία, ξέρω εγώ. Γιατί είναι αμαρτία, έτσι. Κάνουμε και παραπάνω δουλειά και δεν κάνουμε και σωστή δουλειά στο τέλος.
Κάνουμε σωστή δουλειά, ακριβώς.
Λοιπόν, καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό που κάνετε εκεί. Να γυρίσουν οι άνθρωποι στη δουλειά τους, κύριε Γιαλιταγή.
Βρίσκονται στη δουλειά τους και θέλουμε να διατηρηθούν.
Έτσι, να κάτσουν εκεί. Γεια χαρά, γεια χαρά.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, γεια.